Esekiel, 44. kafli. Maðurinn leiddi mig aftur að ytra hliði helgidómsins sem snýr í austur. Þá sagði drottinn við mig. Þetta hlið skal vera lokað. Ekki má opna það og engin maður má ganga það. Það sem drottinn Guð Ísraels kom innum, það skal það vera lokað. Þar sem landshöfðingin er landshöfðingi, má hann sitja inn í hliðinu og neyta matar frammi fyrir augliti drottins. Hann á að ganga inn í hliðið úr forsa hliðbyggingarinnar og ganga út sömu leið. Þá leiddi maðurinn mig norður hliðið að framhlið húsins. Þegar ég horfði þangað, sá ég dýr drottins fyllti hús drottins og ég féll fram á ásjónu mína. Þá sagði drottinn við mig, mannssonur, taktu nú vel eftir og horfðu með augum þínum og hlustaðu með eyrum þínum á allt sem ég segi þér um öll ákvæðin um hús drottins og öll lögin það. Hafðu einnig nánar gætur á inngöngudyrum musterisins og öllum útgöngudyrum helgidómsins. Þú skalt segja við hina þverúðugu, við Ísraelsmenn. Svo segir drottinn Guð. Nú nóg komið af öllum ykkar viðurstigðum, Ísraelsmenn. Þið hafi leift útlendingum sem hvorki eru umskornir á hjartan í holdi að koma inn í helgidóminn og sörga hann, hús mitt, þegar þið hafi borið fram mat minn, mör og blóð. Þið hafi rofið sáttmálan við mig með allri ykkar svívirðu. Þið önnuðust ekki þjónustuna í helgidómi mínum en létuð útlendinga annast hana fyrir ykkur í helgidómi mínum. Þess vegna segir drottinn svo. Engin útlendingur sem hvorki er umskorinn á hjartan í holdi má koma inn í helgidóminn. Engin af þeim útlendingum sem búa innan Ísraelsmenn. En levítarnir fjarlægðust mig þegar Ísrael viltist frá mér og elti skurgóð sín og þeir skulu bera afleiðingar sektar sinnar. Í helgidómi mínum eiga þeir að annast vörslu hliðana í húsinu og sjá þjónustu í því. Þeir eiga slátra dýrum til brennifórnar og sláturfórnar fyrir almenna borgara og þjóna þeim. Þeir þjónuðu þeim frammi fyrir skurgóðum þeirra og urðu Ísraelsmönnum ásteytingasteinn svo að þeir fjallu í synd. Því hef ég hafið hönd mína gegn þeim, segir drottinn Guð, og þeir skulu bera afleiðingar sektar sinnar. Þeir megi ekki nálgast mig til að þjóna mér sem prestar, svo að þeir nálgist mínar heilugu fórnargjafir. Mínar háheilugu fórnargjafir. Þeir skulu taka á sig eigin smán og afleiðingar þeirrar svívirðu sem þeir hafa framið. Ég geri þá að þjónustumönnum í musterishúsinu, þeir skulu vinna hvert það verk sem þar þarf að vinna og gera allt sem þar til fellur. Levíta prestarnir Niðjar Sadóks önnuðust þjónustuna í helgidómi mínum þegar Ísraelsmenn viltust frá mér. Þeir skulu nálgast mig til að þjóna mér, standa frammi fyrir augliti mínu og bera fram fyrir mig mör og blóð, segir drottinn Guð. Þeir skulu ganga inn í helgidóminn og nálgast borð mitt til að þjóna mér og það eru þeir sem eigað annast þjónustuna við mig. Þegar þeir ganga inn hlið innri forgarsins skulu þeir klæðast línklæðum. Þeir mega ekki vera í neinu úr ull, þegar þeir gegna þjónustu í hliðum innri forgarsins eða inn í húsinu. Þeir skulu hafa höfudúk úr líni á höfði og línbrækur lendar. Þeir mega ekki girðast neinu sem veldur svita. Þegar þeir ganga út í ytri forgarðin til fólksins, skulu þeir fara úr þeim klæðum sem þeir báru við þjónustuna og skilja þau eftir í hinum heilugu herbergjum og fara í önnur föt svo að þeir helgi ekki fólkið með klæðum sínum. Þeir mega hvorki raka höfuð sitt né láta hárið flaksa laust. Þeir skulu skera höfuðhár sitt stutt. Engin prestur má drekka vín þegar hann gengur inn í innri forgarðin. Þeir mega ekki ganga að eiga ekkjur eða fráskildar konur heldur aðeins meyjar af ætt Ísraelsmanna. En þeir mega taka sér prests ekkju að eiginkonu. Þeir skulu leiðbeina þjóðminni munin á því sem heilagt og mannheilagt og kenna henni munin á óhreinu og hreinu. Þeir skulu koma fram sem dómarar í deilumálum fyrir rétti og dæma samkvæmt réttarreglum mínum. Á öllum hátíðum mínum skulu þeir halda lög mín og ákvæði og halda hvíldardaga mína heilaga. Þeir mega ekki sörga sig á að nálgast látin mann. Þeir mega aðeins sörgast á líki föður, móður, sonar, dóttur, bróður eða systur sem enn hefur ekki verið gefin manni. En eftir að hann hefur verið úrskurðaður hreinn, skulu 7 daga líða. Og daginn sem hann gengur inn í innri forgarð helgidómsins til að gegna þjónustu þar, skal hann færa syndafórn fyrir sig, segir drottinn Guð. Prestarnir mega ekki eiga neinn erðahlut. Ég er erðahlutur þeirra. Þið megið ekki gefa þeim neina eign í Ísrael. Ég er eign þeirra. Þið skulu neita kornfórnarinnar, syndafórnarinnar og sektarfórnarinnar og allt sem helgað banni í Ísrael skal vera þeirra eign. Prestarnir skulu fá það besta af öllum frumgróða, hvað sem það er, og af öllum afgjöldum, hver sem þau eru, af öllum afgjöldum ykkar yfirleitt. Þið skulu gefa prestinu það besta af degi ykkar svo að blessun hvíli yfir húsi ykkar. Prestarnir mega hvorki leggja sér til munns sjálfdautt, né dýrrifið, hvort heldur það er fuglar eða búfé.